Čaute, ja som Valec.
Čaute, ja som Maťo.
A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva.
A stále má zmysel. Tak poďme na to.
Poďme. God bless.
Čo, ja tu mám takýto foťačik potom, ktorým ťa odfotím.
Dobre.
Ja to strašne zjapem.
Fú, ja som normálne akože v strese teraz trošku. Počkajte, musím sa trošku ukludniť asi. Dobre. Ale môžete mi dávať hociaké otázky. To vôbec nie je, prosím ťa, žiadne, že by som bola v nejakom vypätí, alebo čo, len proste toto nerobíš každý deň. Teda vy asi áno, ale...
Akože podcasty ja nahrávaš každý deň druhýkrát, ale...
to je oficiálne druhé nahrávanie tohto podcastu. Áno.
Dosť dobre.
A však nevyzerá to tak profesionálne.
Práve, že tie polystyrene sú podľa mňa veľmi dobré.
To nie je polystyrene. To sú akustické panely.
Ja.
Ale tiež som kúkal, že za tie
to sú ako tie metroboxy, vieš čo, máš také polystyrenové na jablka. Hej.
Ja teraz neviem, že ktorý kábel je koho inak. Takže super, ja? Že tu...
Počkej.
Ja, Valinečko je asi trojka. Dobre, hej.
Ja neviem. Asi ne, toto
ty
si ty.
Ty si dvojka, hej.
Ja som dvojka.
Hej, dobre.
Čiže možno povedať, že ak by sme začali, alebo čo?
Minútu máme nahratu.
Prosím, potom mi pošli sample našich smiechov, aby som si to dal ako budík.
To bude najlepšie.
No.
Ideme na to?
Môžeme, počkaj, odkašlem si. Môžeme.
Priatelia, výmesačie nášho podcastu je tu. Valinečko, čo na to hovoríš?
Iba God bless, tešíme sa, dúfam, že sa aj vytešíte.
Je to tak, máme iba pozitívne reakcie zatiaľ.
No, len či to nie je špekulánske
trochu. Špekulánske, práve sme si sami písali jednu referenciu, aby sme mali do...
Ale no nejako...
Do postu na Instagram, aby sme to mali, ako sa hovorí, peknučke a symetrické. A, čiže vítajte. Čaute, dneska tu máme dokonca prvýkrát v histórii God Bless podcastu. Áno, dobre ste počuli, už máme vlastné meno. Pre nás je to, že druhé natáčanie, nahrávanie. Ale pre vás je to už po mesiaci počúvania týchto našich mudrovačiek. Čiže neviem, čo som týmto chcel povedať, ale...
Neviem ani ja, ale mohli by sme teda začať a predstaviť nášho hostia, hostku,
ja
veľmi vážnu.
Ja som si napísal...
Úvod? Jos.
Je to tak. Priatelia, vedľa nás, medzi nami dvoma, s Valinečkom sedí Dominika Mikušová a ja som si napísal k tebe, že si večná študentka.
Ale...
ktorá si aktuálne robí doktorát na univerzite v Brne, ale neviem čoho, lebo je to sa podľa mňa strašne nejaký zložitý názov.
Ja už som tiež trošku zabudla, ale oficiálne je to, myslím, že špeciálna rastlinná produkcia. A teda venujem sa trošku tej výžive rastlín, agrochémii a takýmto...
Strašne zaujímavé veci proste.
Áno, akože sú to veľmi zaujímavé veci.
Mandragory z Harryho Pottera.
Hej, vyťahujeme z kvetináčov, presádzame a... Tak, no.
Yes. Ďalšia vec, čo mám napísané, že milovnička vína, zákusko a kvalitného humoru.
To dosedí.
A potom pokračujem tým, že vždy pozitívne naladená speváčka.
Dobre.
A jedna z najempatickejších ľudí, akých poznám.
A už
ja som vedela, prečo si beriem to vrecko.
V 5. minúte plačeme, ale však treba. Jos.
Už plačeme.
Toto ma dojalo naozaj.
Dominika Mikušová, priatelia.
Vítam
vás. Vítaj a nič nepýtaj.
Valinečko, ty by si niečo doplnil k tomuto
môjmu? Podľa mňa si to krásne opísal, že ty si s Dominikou väčší kamarát, my sa nepoznáme až tak dlho, ale presne za to obdobie, čo poznám, tak vždycky vysmiatá, dobrý kolačík. A takže obrovská
to bolo tiež
pozitívna energia z nej ide a je to veľmi milé. Je to tiež jedna...
Je to veľmi milé. Čiže napríklad, kebyže hráme teda Sims, tak my máme... Dobre, kašujeme na to.
Asi, hej.
Hej.
Ale poznáme sa od malička,
hej,
teda
poznáme
dva,
sa
ja
od malička.
Áno.
A
z Valovi bol od prostredníka.
Od prostredníka.
Hej, čo mi ukazujete? To je kresťanský podcast.
Dobre, začali by sme tak trošku ako keby odľahčene. A predtým, ako sme začali tu nahrávať túto epizódku, tak nás Valinečko napadlo, že nová, ako sa to povie, nový segment v našej relácii bude, mm-hmm. že spýtame sa vždycky nášho hostia, alebo teda nás dvoch, keď nemáme hostia teda medzi sebou, že čo v tento deň si môžeš povedať, že God bless, keďže sa voláme God bless podcast. Čiže v tento deň domy God bless. Valenečko, ty si to tiež rozmyslí.
Ja už to mám.
Ty už to máš, tak začni. Mm-hmm. Lebo Domča sa pozrel na mňa, takže...
Akože vedela som, že to bude hlbavé, ale až takto, ako... No, ale nie.
Akože to môže byť odľahčené práve, že sme chceli, aby to bolo odľahčené. Čiže God bless, Valinečko.
God bless, akože ja to mám dneska jednoduchšie, lebo sme mali duchovnú obnovu v škole s biskupom Halkom. Zdravíme, ak to počúvate. A bolo tam veľa pekných myšlienok, takže fakt aj sme mali eucharistickú adorku. Pekné pesničky obľúbené tam boli. Ku krížu dvíham zrak a... len teba z tváre do tváre vidieť chcem, takže bolo to silné. A tých myšlenok bolo veľa, ale fakt som si uvedomil, že aj v tomto dnešnom svete sa tak pozastaviť a v podstate aj v práci adorovať a takto sa duchovne posilniť je veľká vec. Zniem teraz veľmi taký oný kresťanský God blessák, ale je to posila, je to krásne.
Domy.
No, ja som dneska sa tak trošku pripravovala na dnešnú epizódu, skôr by som povedala tým naladením a rozmýšľala som nad tým aj, že čo dneska budem všetko hovoriť. A to asi vy poviete ďalej, že o čom bude dnešná téma a že prečo som sem vlastne prišla. tak som si uvedomovala dneska celý deň, že som vďačná za posledné tieto 2 roky a že mám naozaj za čo ďakovať. Jednak za ľudí, ktorých akože poznám, ale aj za celý ten priebeh, akože posledné 2 roky boli náročné asi pre všetkých, to potom, ale naozaj, že taká neskutočná vďačnosť. Dneska celý deň som sa usmievala a vždy, keď som na to pomyslela, tak naozaj som sa pristihla pri tom, že sa len usmievam. Takže tak.
Wow.
Ja teraz neviem, že či to môžem ešte odľahčiť alebo už idem na vážnu tému, ale ja akože God bless za ostroky sú polievku. V Bistro Soupa, takže bola že extrémne naložená.
Kyslá.
Nebola až tak kyslá, ale bol to...
Vypalila stôl?
Tu na Stanko Ondruš dobre poznamenal, že je to taký, že čínsky guláš, takže...
Á, dobre, dobre.
Bolo to extrémne naložené, ale poďme späť na vážne veci.
Nielen z chleba žije človek, ani z polievky.
Presne tak, keď sme teda ready na to domy. My sme si ťa sem zavolali, aby si nám porozprávala o tom, že aké je to zvládať jednu z najťažších chorôb, aké proste na svete sú, a to je rakovina.
Mm-hmm.
Vieš nám na začiatok povedať, aby sme boli všetci v obraze, ktorí toto počúvame, že taký ako keby, že prierez tým celým...
Mm-hmm, jasné.
Ako to bolo?
Takže písal sa rok 2020. No. A...
ako ste viete, alebo ako ste pochopili, Domča, neviem rozprávať, že seriózne.
Áno, ja sa ospravedlňujem na úvod všetkým naozaj, že trošku ma berte s nadvahou.
Fú, toto je ťažký diel.
Ďakujeme za pozornosť.
Priatelia, počujeme sa na budúce. Musíme ukončiť tento podcast.
Radosť.
Ja som sa vo svojej chvíľku ešte ukludnil, lebo potom takto, keď to bude znieť, tak si všetci myslím, že budem na tým plakať, alebo že... No, každopádne.
To bolo náročné.
Počkajte. Kde sme skončili? S nadváhou?
No, ešte sme ani nezačali, takže...
Dobre, počkajte, musím sa vysmekať, ale toto fakt bolo silné.
Veľké veci hneď na začiatok.
Prosím, toto sample. Akože sample, nie?
Sample, taký menšia pixel našich smiechov, ktorý dáme. Toto bolo fakt,
akože... Toto bolo super.
Veľký hrot, veľký.
No, takže... Tak ideme asi teda od začiatku.
Písal sa rok 2019?
Písal sa rok 2020.
Aha.
Dobre, necháme rozprávať Domču.
Nie, v pohode. Takže bol rok 2020, teda začiatkom roka. Bol, myslím, že marec. Áno, to bolo tesne pred nástupom korony a nejakým prvým lockdownom. Pardon, prepač. Toto musíš asi vystrihnúť. Každopádne, bolo pred prvým lockdownom. A bola som v rámci mojej dizertačky a doktorandského štúdia na výskumnej stanici, kde som prechladla. Potom som sa vrátila naspäť domov na víkend ku rodičom. A tam vlastne som dosť ochorela s tým, že som asi 2 týždne bola na antibiotikách a rôznych veciach. No a počas tej choroby som vlastne tým, že som veľmi veľa kašľala, tak nejako akože som si nahmatala hrče na krku. A nehovorím, že to bolo z tej choroby, to absolútne vôbec. Bolo to možno iba také šťastie v nešťastí, že vlastne som si to nahmatala hneď, ako som to nahmatala, tak sme to začali riešiť. Moja mama je doktorka. Čiže bolo to také trošku zrýchlené, vďaka Bohu. Tak sme obiehali všetkých jej kamarátov. Nakoniec som išla na Sono, na Hajdukovú. To bolo niekedy začiatkom apríla. A tam hneď mi povedali, že no, tak slečna, toto nevyzerá dobre, že tie uzliny teda budú pravdepodobne akože rakovinové. Takže tak. Potom vlastne nasledovala operácia hneď na... Na ďalší deň som teda išla po tomto Sone na Národný onkologický ústav. Tam teda povedali, že musíme to rýchlo teda vybrať von na vzorky. A potom niekedy koncom apríla to bolo vybraté a prišli mi teda výsledky po nejakom týždni alebo 2 týždňov po operácii. A zistili, že mám vlastne Hodgkinov lymfóm, čo je vlastne jeden z tých lymfómov. A potom CT-čko ukázalo, že to mám vlastne rozlezené prakticky všade, okrem nôh a akože, no nie všade, to zase by som preháňala. Mala som napadnuté teda hlavne hrudník okolo pľúc. Tam som mala 12 cm nádor. Potom nad kľúčnymi kostiami som mala 4 cm, 2 cm veľkú hrču. V kostiach som mala celý hrudný skelet, panvu, kľúčne kosti. A to je vlastne všetko, akože okrem končatín a brucha nejako veľmi, že je okolo nejakých vnútorných orgánov, tak to vlastne všetko ostatné kosti som už mala napadnuté. S tým, že vlastne potom nasledovala liečba pol roka, intenzívna, a potom CT-čko, keď mi povedali v novembri, že som sa vyliečila, a našťastie odtedy, ak môžem zaklopať, tak je to relatívne v poriadku. Takže tak.
Čiže aký bol ten, ako keby, že ten časové trvanie toho celého?
Mm-hmm. No, trvalo to od úplnej prvej diagnostiky. Na liečbu som nastúpila 20. mája nakoniec, čo bolo úplne, že fakt celý ten priebeh bolo v Božích rukách. Ako neskutočný dobrý doktori, neskutočne úžasný kolektív. Nemá sa na čo sťažovať. Úžasné. Takže trvalo to, tá liečba samotná, od 20. mája do 21. oktobra. 6 mesiacov plných. 12 dávok chemoterapie. A od úplného prvej diagnostiky, vlastne čo bolo v apríli, na konci apríla, tak až do konečnej, že som čistá, to bolo tiež niekedy 22. novembra, sa mi zdá, alebo tak nejako. Čiže teoreticky tých 8-9 mesiacov.
Možno keby to môžeme rozmeniť trošku nadrobné, že najmä by mňa zaujímalo, myslím, že aj ostatných, že pokiaľ si kašľala, zistili tie, že tam niečo sa deje, a medzi tým, dokým došli v podstate výsledky tých vzoriek, že aký si ty mal pocit, že teraz si kláčala na kolenách, aha, že Boh ma uzdraví, alebo nie, už nie. Si bola zmierená s tým, že asi sa niečo deje?
Mm-hmm. Vieš čo, ja musím povedať, že prvé mesiace, alebo respektíve prvé týždne, kým ma začali všetci strašiť, že to môže byť teda rakovina a že ideme na operáciu, na výber, ja som si z toho... Ja nechcem teraz nič zľahčovať, hej, teraz toto nie je vôbec, nerobím si z toho srandu, ale ja som povaha, aká som. A vtedy som to tak zľahčovala nie ani pre seba, možno aj pre seba teda, že som si to nechcela pripustiť, aké to bude, ale zľahčovala som to aj pre svoje okolie, lebo, no, ako som povedala, tak moja mama je doktorka, ona naozaj si naplno uvedomovala, čo sa deje, avšak musím povedať, že naozaj celá rodina moja bola nie že kľudná, to by som tak nepovedala, skôr to prežívali tak realisticky, že dobre, toto je ten problém, ideme to riešiť, ideme s tým bojovať, ale nikto nepanikáril, čo bolo úplne úžasné. Až teraz si to vlastne tak uvedomujem, že aký veľký dar to bol, aj z ich strany voči mne, takže to bolo úplne perfektné, takže oni by to veľmi uľahčovali. No a dokým nenastúpila prvá chemoterapia, nenastúpili nejaké prvé nežiaduce účinky tej chemoterapie, tak som to tak nejako prežívala s humorom, by sa dalo povedať. Ako ste povedali, že proste ja tak všetko nadľahčujem, by sa dalo povedať. Možno naozaj pre seba, možno pre ostatných, robíme so seba väčšinou tak šaša, takže je to také, že je to ako keby časťou tej mojej natúry. No ale potom vlastne prišiel prvý boj a vtedy to nejako, som dostala prvé facky a postupne to nejako išlo dole, no.
Takže začal tak... to tou chemoterapiou, že vtedy už asi aj tá pozitívna energia, čo z teba syčí.
Áno, áno, hej.
Neviem, jak sa to povie, tak začala pomaličky mrznúť. A si zistila, že aj teraz už ide trošku do tuhého.
Áno, presne, akože dovtedy som si to neuvedomovala, vieš aj kvôli čomu, lebo nikto ti nepovie presne, s čím sa ideš teraz ty vysporiadávať. Nikto ti nepovie, ako chemoterapia bude prebiehať. Vidíš to vo filmoch, ale nikto... Nepoviem, že nikto, hej, to zase preháňam, ale veľa ľudí sa o tom ani nechce možno rozprávať, lebo je to pre nich veľká trauma, čo vôbec neodsudzujem. Je to každého cesta, každý má nárok na to, čo, ako to prežíva, to vôbec. Len nikto ťa na to vopred nepripraví a vo filmoch uvidíš, že ti bude proste zle, občas si sem tam grcneš niekde do krikov a budeš nosiť šatku, ale inak nikto ti nepovie, aký je real deal. No a... Po prvej chemoterapii to bolo také, že dobre, začalo mi byť veľmi zle, čo je, čo s tým, čím som rátala, hej, že to sú veci, ktoré sú bežné. Ale potom nastúpila druhá, kedy sa mi začala otvárať rana, ktorú mi vlastne operovali na krku, kde mi vybrali tú uzlinu na histológiu, a kde, aby vlastne zdiagnostikovali, čo to vlastne bude. No a začalo sa mi to teda otvárať, začalo to hnisať a... Pri chemoterapii vlastne pacientom stačí, že si napríklad zaderú do nechta a dostanú sepsu. Čiže ja som išla vtedy s teplotou, si pamätám to dnes, to bolo úplne, že ja som nikdy nemala takéto teploty, zimnice, triažky, neviem čo. Išla som na Národný onkologický a tam mi povedali, že no, musíme nasadiť silné antibiotika, dvojkombináciu. A vtedy to bolo, to bol asi najťažší týždeň môjho života, by som povedala doteraz. Z toho zdravotného a psychického hľadiska, lebo ten týždeň som myslela, že akože ak nezomriem na toto, tak asi fakt neviem na čo. Lebo týždeň som prakticky skoro vôbec nespala. A teraz neviem, či môžem zachádzať do detailov.
My potrebujeme detaily.
Dobre, pripravte sa.
Sme pod steny.
Týždeň som nespala, prakticky možno maximálne 1,5 hodinu denne. Mala som týždeň, nepreháňam, zápchu. A to bolo také, že už aj z toho som nespala, zo všetkého. Mne sa prakticky úplne zastavili čreva. Ja som nemala absolútne, z tých antibiotík samozrejme. Plus to, že vlastne už váš organizmus je oslabený tou chemoterapiou, váš tráviaci systém je tým veľmi ovplyvnený. Čiže bolo to fakt ako hrôzostrašné. No, takže toto bolo, a to bolo hneď po druhej dávke. Takže keď som si povedala, že wow, po druhej dávke toto, že ako... Ja neviem, či to dám do konca. No, to bola prvá vec. Tieto nežiaduce účinky. Ale poviem ešte druhú vec. Keďže to prebiehalo počas korony, nikto nevedel...
To som sa chcel spýtať, hej. No. Že tomu sa tomu dobre pridať.
No, to bolo akože... Musím povedať, že s tým sa dovysporiadávam doteraz. Akože s tou celou traumou tej izolácie, musím povedať. Lebo tým, že bola korona a bol to ešte začiatok, tak nikto nevedel, no chápete, boli sme všetci v panike už len z tej korony. Nikto nevedel, že čo je to za vírus, ako pôsobí, iba sme vedeli základné informácie. Nebola očkovacia látka, bola brutálna izolácia. Ja si ešte pamätám, keď sme boli na prechádzke s mojimi rodičmi v Malých Karpatoch, keď sme išli nad amfiteáter do Rače na Pánovu Luku. Tak to bolo, myslím, že tesne pred operáciou, to tým výberom uzliny. A to bolo také, že ešte aj v prírode sme chodili s družkami. A keď išiel niekto okolo nás, tak 5 metrov, tak už sme sa zakrývali ešte mikinami pomaly na tvári. Čiže naozaj to bolo akože fest, taká panika v nás. Čiže ešte plus ma strašili tým, že vlastne počas tejto choroby ty nemôžeš prakticky sa vôbec stretávať s ľuďmi, aby si to nie, ešte proste nezomrela na koronu zbytočne. Takže moja izolácia bola tým pádom prísna vyše roka, by som povedala, úplne absolútna. S tým, že som sa stretávala výhradne s rodinou, plus ešte nejaký úzučky k okruhu kamarátov, ale vždycky museli byť buď testovaní, alebo museli mať, no chápete, že musela som si byť 100% istá, že sú v pohode. A väčšinou to teda bolo vonku, že skoro nikto nechodil ku mne domov. Asi si spomenám možno na dvoch, troch ľudí, čo boli u mňa mimo mojej rodiny doma. Čiže takto, no. Takže musím povedať, že toto mi asi ešte viacej tak na psychike ublížilo ako samotné nesedúce účinky, no. Takže, ale hovorím ako, bolo to ťažké pre všetkých. Nebolo to len pre mňa ťažké.
Hej, akože čo, ako, keď to poviem tak, ako kebyže z môjho pohľadu, že počas tej, a ešte k tomu, akože choroby a tak, že však my sme akože dosť dobrí kamoši, keď ti môžem povedať, ale že ja sám som nevedel, a to pri veľa ľuďoch neviem, že keď má niekto nejakú ťažkú chorobu, že ako k tomu človeku jednak akože prístupovať a hneď si akože v hlave hovorí, že koľko určite každý sa ho pýta, že ako sa má a že ako sa to prežíva a ty práve nechceš ako keby tomu človeku sa toto pýtať, lebo akože chceš mu iba dobre, že aby na to vtedy nemyslel, keď je s tebou. Čiže ako možno, ja neviem, že či máš aj od ostatných kamošov nejaké takéto, nazvem to, že feedbacky, ale že vieš, že to muselo byť ťažké aj z tohto pohľadu, že možno si videla tieto pohľady na ľuďoch a že čo si myslia, lebo tak je to také prirodzené, že toto ten človek prežíva. Čiže, a ešte k tomu akože izolácia, covidíky a pandémie.
No, vnímala som to asi trošku aj negatívne. Boli časy, kedy som naozaj mala z toho depky. A to však to ako, nie že depky, to dobre, počkajte, toto vymažeme doteraz. Lebo stále rozmýšľam, ako to definovať. Asi som nemala úplne, že depresie z toho, alebo čo. Tie nastali neskôr. Ale vnímala som to trošku ťažšie. Boli samozrejme miesta, kedy som to vnímala veľmi ťažko, lebo ja som doteraz presvedčená, že toto je, nechcem nikoho uraziť, vôbec nikoho, ale že je to také trošku zbabelý prístup. Akože aj keď chápem úplne, chápem každého prežívanie, nevieme, ako sa k takýmto ľuďom stavať. Je to naozaj ťažká situácia. Aj ja úplne chápem teraz už aj ten druhý pohľad. Vtedy som to možno ešte chvíľkami nechápala, lebo som proste bola v bolestiach, bolo mi zle, bolo mi proste naozaj, že na nič. No ale teraz už so vstupom času to naozaj úplne chápem. Boli chvíle, kedy som to prežívala veľmi ťažko, kedy som si časokrát poplakala. Ale lebo čo bolo pre mňa najdôležitejšie ešte v tej izolácii, cítiť prítomnosť tých ľudí. Cítiť ako keby, aj keď sme sa nemohli navzájom vidieť, alebo dotýkať, alebo čokoľvek, tak ja som veľmi taká sociálna bytosť a naozaj som potrebovala cítiť tú blízkosť. Aj keď veľa ľudí, aj na druhej strane, cítila som aj takú tú podporu, aj to sa potom k tomu asi dostaneme, aj tej podporu tej modlitby, to som naozaj fyzicky cítila, akože mne sa stávali neskutočné veci počas tej chemoterapie. To môžem potom aj povedať. Ale tá blízkosť v tom okamihu bola pre mňa, no ako keby by som povedala, že veľmi dôležitá. Takže no na druhej strane, čo som povedala na úvod, že to bolo možno trošku zbabele, tak to bolo asi moc prísne, čo som povedala, ale no neviem, ako to inak opísať, že ja úplne chápem ten postoj, že nevieš, ako sa k tomu človeku máš stavať, nevieš, čo máš povedať, nevieš, ako by si mu vyjadril podporu, ale pre toho človeka je dôležité cítiť, že si tu preňho. A to som veľakrát necítila.
Čiže poďme takú možno ako keby konkrétna rada. Možno niekto zažíva takúto presne situáciu.
Áno, jasne.
A čiže ty by si poradila tým ľuďom, že ozvite sa im.
Ozvite sa im, minimálne akože stačí kľudne dvojslovná SMS-ka, že som tu, myslím na teba. To boli tri slova. Ale
tak aj tri.
Hej, kľudne aj tri, štyri. Toto sú plne také tie malé kročiky, možno aj tej lásky voči tomu druhému, voči druhej osobe, ktoré naozaj cítiť. A ten človek to neskutočne ocení. Lebo keď mu kvapie chemoterapia v 6 hodín, 8 hodín, keď leží na posteli, lebo mu je hrozne zlé a niečo také tomu pipne, nemusí vám odpísať. To samozrejme, ako to ani neberte, že musí vám automaticky odpísať. Ale keď len cíti, že tu niekto pre ňoho je a na ňoho myslí, tak je to podľa mňa najväčšia forma podpory, ako môžete tomuto človeku vyjadriť.
A otázka, ako sa máš, je dobrá alebo zlá?
Podľa mňa v pohode. Akože ja by som to na rovinu povedala vtedy, že ja som to hovorila ľuďom, že keď mi zavolali napríklad niekto a spýtal sa ma, že ako to prežívam, tak som mu povedala, že vieš čo, dneska to není úplne ideálne. Mm. Takže podľa mňa tá otvorenosť tej komunikácii musí byť aj v takýchto situáciách. Zase nemôžeme očakávať, že u nás je to podľa mňa také trošku aj zakorenené, že zaobalovať tú situáciu do niečoho takého pozitívneho, len aby si toho druhého neurazil alebo aby si mu neskazil deň. Ale myslím si, že tá otvorená komunikácia, samozrejme nenaložíš na neho všetky svoje problémy a aby si ho tiež nejako nezdeprimoval alebo čo, to nehovorím. Len tá otvorenosť komunikácie je podľa mňa veľmi kľúčová. Vo všetkom, nielen v tej chorobe.
Už sme to spomenuli, alebo teda spomenula si to, tá taká modlitebná podpora.
Mm-hmm.
Myslím, že sa môžeme presunúť asi k tomu, prečo sme ťa aj zavolali.
Mm-hmm.
A to je konkrétne, že vzťah s Bohom počas teda choroby.
Mm-hmm.
Ty ho nemáš asi, teda z toho, čo sme sa my dva rozprávali, tak viem, že akože není to taká klasická rozprávka, ktorá
áno.
Je pri chorobách, že áno, no, hej, Boh mi veľmi pomohol a sú to najväčšie zázraky na svete. A,
takže to nečakajte, to nás nebude.
Verte v Bohu.
Vypnite to, ak ste to očakávali.
A naozaj, že
Pán
Boh nás nebude skúšať na naše sily.
Áno, áno.
Domi, ja začnem otázku, že čo ti najviac pomohlo pri tomto všetko?
Fú, no, to je asi
a
taký
takto,
komplex.
A takto, prepáč, ešte doplním, no? Bol to Boh?
Tak dovidenia, veľmi rada som sa mi dneska nahrávala. Nie. Akože teraz so vstupom času musím povedať, že áno, samozrejme, bolo to, ako som už povedala predtým, tak vedela som, že sa za mňa modlia, že sa za mňa modlí veľmi veľa ľudí, aj som to cítila počas tej liečby. Prejavovalo sa to aj v tom, že naozaj keď takto musím zase povedať, že ja som to neprežívala v tej dobe nejako intenzívne, ten vzťah s Bohom, práve že mám taký pocit, že sa mi ešte aj zhoršil, ale v tom zmysle, že ani nie, že by som na neho teraz nakladala nejaké svoje také úvahy, že prečo ja, alebo takto, to si nemyslím, ja ani taký, akože dobre, samozrejme, že to nie, sem tam som na to pomyslela, ale väčšinou som bola skôr taká, že som to vytesnila, a že teraz riešim úplne inakšie veci a dôležitejšie momentálne pre mňa, chcem prežiť, chcem sa vyzdravieť. A vzťah s Bohom som momentálne vytesnila na vedľajšiu kolaj, lebo je to niečo, čo by som musela na tom veľmi pracovať a v tej chvíli som na to nemala energiu. Na druhej strane som moja mamina, moji rodičia, moja celá rodina sú silne veriaci, aj pochádzam teda z veľmi silno veriacej rodiny, a aj praktizujúcej a angažujeme sa všetci akože aj v salesianskom diele. Čiže som to aj tak cítila, tie spoločenstva naozaj, vedela som, že sa za mňa modlia napríklad aj salesiani spolupracovníci, moje stredko, veľa ľudí z kostola, dokonca veľa omši bolo za mňa obetované, čo bolo neskutočné. Vždycky, keď mi to povedali, tak som sa potešila. Ale že by som tej chvíli sa nejako utekala k Bohu a by som povedala, že ja neviem, že Boh ma viedol počas tejto cesty, tak to nemôžem povedať. Lebo v tej chvíli ten človek, ktorý trpí, ja taká povaha nie som. Ja som možno až príliš veľký realista a pramení z toho, ja naozaj akože mojimi ako keby opornými slopmi sú fakty, čo sa ako keby opiera akože vo veľa aspektov môjho života a pramení to vo veľa aspektov môjho života. Ale aj pre mňa akože celá viera je niekedy taká problematická z toho hľadiska, že mám niekedy problém urobiť taký ten krok do neznáma. Vďaka tomuto, no vďaka aj na margo tohoto. Čiže vtedy som mala úplne inakšie záchranné, ako keby osobné takéto nejaké.
Čo bolo teda to, čo ti to pomohlo zvládnuť?
Odreagovanie
keď
sa.
Keď to teda dobre to dedukuje, keď to nebol teda Boh.
Nie, akože odreagovanie sa. A to väčšinou nejakou hudbou. Hudba ma prakticky zachránila, ale to akože...
Čiže repik si pustil?
Prosím ťa.
Špinavé repy.
Kontrafakt.
Hej, zlatokopko. Tri špinavé mená. Hej, presne.
To pomôže duši.
Takéto situácie. Nie, akože naozaj musím povedať, že ja som zase veľmi tak ako keby hudobne naladený človek, takže mňa hudba vtedy veľmi zachránila. Ďalej audio, materiál, nejaké podcasty, knihy, audio knihy a takéto veci. Čítanie mimo znešlo aj z hľadiska toho, že to už bol potom ďalší ako keby prejav tej chemoterapie neskôr, že mi nastúpila silná polyneuropatia, čo vlastne, áno.
No, tak sa spýtať, že čo to je?
No, ja nie som doktor, takže poviem to asi tak, že veľmi laicky, že kvázi mi, no má to niečo s neurónmi, hej, takže vlastne tebe sa, jednak ti ochabne ti svalstvo, ten nervový zruh nie je dobre, ako keby, ak to teda hovorím dobre, ak to počúva nejaký doktor, tak prosím vás nepošípnem ich nové bomby domov, ale tebe vlastne sa preruší nejako ten nervový zruh a citlivosť, mobilita, vlastne svalstvo vo všeobecnosti ti ochabne, súvisí to potom aj s nejakými ako keby takými kognitívnymi nejakými schopnosťami, čiže mne napríklad trvalo dvakrát dlhšie oproti terajšku alebo predchádzajúcemu životu rozmýšľať na nejakými ako keby príkladmi, najmä tomu matematickými vecami, a to som pritom ešte vlastne pokračovala v doktorandskom štúdiu, čiže ja som neprerušila a písala som popri tom články, čiže to už bolo potom neskôr náročnejšie. No a vo všeobecnosti, akože čítanie, mne sa veľmi zlieval text, už som nemohla ani, nevedela som napríklad pochopiť vetu.
Pretože ja padla strašná blbosť, že ja som asi túto chorobu mal na matematike počas celej strednej školy.
A ja?
Nie, to je v pohode, akože ja to hovorím kvôli tomu, lebo toto málo ľudí vie. A ja som vlastne...
Ale prepáč, ono je to teda spojené väčšinou s touto rakovinou? Alebo že väčšinou sa ti to stáva pri chemoterapii? Liečbou.
Áno, ja som teda takto. Čítala som jednu štúdiu, že ja som totiž to nemala klasický liek. Ja som bola ešte... To bol jeden z ďalších zázrakov počas tej chemoterapie, že som vlastne nastúpila na takzvanú štúdiovú liečbu, kde som bola zahrnutá v rámci celej Európy na vlastne ako keby skúšanie nového liečiva, ktoré prichádzalo z Ameriky do Európy, a na to, aby ho schválili poisťovne, tak muselo byť skúšané na ľuďoch. Takže sa ma pýtali, že či by som bola ochotná, vysvetlili mi vlastne, čo to bude podstupovať. Vlastne jediná vec, čo sa tam vymenila oproti tej normálnej liečbe, bolo jedna zložka, sa mi zdá. Teraz úplne nie som detailná asi, ale to je jedno. No a pri nej... Pri tejto jednej zložke, tak tam som čítala štúdiu, že vlastne polyneuropatia je zvýšené riziko o 30%, alebo tak nejak, to už si tiež nepamätám úplne presne. Čiže vlastne väčšinou sa to s touto biologickou, lebo ja som mala biologickú liečbu, spája. No ale samozrejme tá polyneuropatia je akože spojená vo všeobecnosti s touto chemoterapiou, lebo tým, že vlastne lymfómy sa nedajú operovať, alebo nie je to také, že vám to vyoperujú a potom už iba potom postupujete nejakú vlastne doliečovaciu chemoterapiu alebo radiáciu alebo takto, takže toto je vlastne, musíte si preto vychodiť všetky tie chemoterapie, aby sa vám to, aby to vlastne vykynožilo všetko v tom vašom tele. Čiže bolo to náročné, no, ako vlastne, či som ti odpovedala. Ja som išla zase úplne kilometr okolo.
Ja by som sa spýtal, ak môžem, možno čo aj Oňo naznačil tou otázkou, možno ten vzťah, vzťah k Bohu, hej, vtedy, že neviem, či si prežívala, že si sa večer modlila ráno na obed, alebo že či prišla bolesť a že Bože, pomôž mi, alebo takéto bežné veci. Keď nie. Porovnáš napríklad modlitbu dneska a modlitbu vtedy, keď si prežívala tie najťažšie situácie, či tam vôbec tá modlitba bola. Lebo hovoríš o zázrakoch, hovoríš, že si cítila, keď bola svätá omša za teba obetovaná, ale že či v tvojom takom bežnom dni možno tam bola nejaká hádka s Bohom alebo niečo, ako si spomínala, nejaký taký duchovný zážitok. Hej, viem, že asi možno vtedy tam ani nebol. Keď to teraz spätne zoberáš, hovoríš o zázrakoch, tak možno keby k tomu niečo
povieš. Jasné.
Ja ešte doplním otázku, že či si bola nahnevaná na Boha.
Bola.
Dobre.
Je to hrozné, Bože, prepáč, ale ako...
Ja si myslím, že to je úplne normálne.
Podľa mňa to je také klíše, ale vzťah s Bohom je tiež vzťah a v každom vzťahu je nejaká hádka. Možno po tej hádke to môže byť ešte také obohacujúce a ten vzťah môže byť upevnenejší. Akože teraz som zamudroval, ale ako je to tak asi...
Nie, mudruj, ale je to super.
Však my sme tu na to.
Áno.
No, mudrovali.
Mr. Mudrlantos.
No, tak ja by som teda odpovedala najprv na Valovú otázku, tak nie. Nemodlila som sa a možno na začiatku áno, ešte pri tej diagnostike a takto zase musím povedať, že môj vzťah s Bohom nebol úplne ideálny ani pred liečbou. Nebola som nejako veľmi intenzívne zaangažovaná do toho vzťahu. Ale modlila som sa. Aj som chodila na omše, všetko, len proste nejako som to veľmi neprežívala. A potom vlastne počas liečby som sa prestala modliť úplne. Dokonca akože, a nehovorím to kvôli tomu, lebo na margo toho hnevu, alebo čo, hnevala som sa na Boha, ale nebolo to kvôli niečomu konkrétnemu, že prečo ja, alebo že prečo vôbec. Áno, to bolo občas, ale chápame sa, nie je tak dlhodobo. No ale skôr sa mi to nechcelo riešiť asi tak, že je to niečo, čo ťa zbytočne... Čo mi zbytočne uberalo energiu, ak to mám tak povedať, akože je to možno hrozné, čo poviem, ale...
Že si potrebovala tú mentálnu energiu...
Áno, potrebovala som to sústrediť na seba, potrebovala, aj keď viem, že to nedáva zmysel možno, že vlastne tá energia, alebo tá mentálna energia, čo by som vsunula do tej modlitby, by sa mi neskôr vrátila a tak, ale v tej chvíli som to tak vôbec nepociťovala. Bolo to naozaj také obdobie, že niekedy, už mám aj teraz trošku také výpadky, že čo sa týka toho obdobia, lebo som to asi tak trošku aj vytesnila zo seba, lebo to bola naozaj dosť veľká trauma, takže no, takže asi tak. Že bola som rada, keď sa ostatní za mňa modlili, čo bolo super, ale ja osobne som to nejako veľmi neprežívala, lebo som na to nemala čas a energiu. Asi tak.
A teda, že prečo si bola nahnevaná na Boha? Viem, akože odpovede asi, že choroba, ale v takom tom tvojom, teda hovorila si, že si skôr racionálny človek, tak v takom tom racionálnom, že prečo si bola nahnevaná?
Bola som nahnevaná z toho dôvodu, že mne sa vlastne zastavil úplne život. Že ja som bola predtým naučená na to byť všade, byť videná, počutá. Asi to nebolo úplne najlepšie, ale skôr aj predtým na tom doktoránskom štúdiu ja som vlastne to naozaj veľmi tak intenzívne prežívala. Aj som, kebyže sa ma spýtate pred 2,5 rokmi, že čo chcem robiť, tak ja by som vám povedala, že chcem mať nejakú brutálnu vedeckú kariéru a takto. Teraz to už tak vôbec nie je, úplne sa mi zmenili priority a práve vtedy som to prežívala ako takú najväčšiu újmu, že sa mi zastavil úplne život, plus tá korona, že bola totálna izolácia. Mne sa prakticky aj vzťahy, také tie bežné face to face úplne zastavili, čiže som to prežívala veľmi intenzívne. A tak, a keď počúvaš z každého rohu, že vlastne ako keby, že modlíme sa za teba, Boh ti pomôže a takéto veci, tak to tak aj trošku akože hodíš na toho Boha, že tak čo teda? Čo si
Bráško.
Mi týmto chcel povedať?
No čo, Bráško?
Hej, že to čo je? Ale ako toto možno trošku teraz nadľahčujem, ale naozaj ako boli situácie, kedy som toho Boha vinila za veľa vecí. A nielen za tú chorobu, ale proste za takéto proste životné situácie, že sa mi ukončilo život, že kariéra v čudu. Čo budem robiť, tí kamaráti si na mňa už nikdy nespomenú, bla 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 bla. Akože bolo toho strašne veľa.
A aké je to hnevať sa na niekoho, komu nemôžeš rozbiť papulu?
Strašné. Rozbíjaš sošky.
Keď ako by si sa hneval na mňa, alebo na Valinečka, tak proste na nás zaziapeš jak blázon.
Áno, totálne vás zrúbem. No.
A akože to sa dá zaziapať
nie,
si jak blázon,
ale
áno, je
chápam.
To predsa len abstraktné.
Je to podľa mňa skôr taká, že trúcovitá averzia, by som povedala, že ako keď sa dieťa nahnevá a strúcu, ja neviem, si dupne do zeme a odíde, alebo ja neviem. Nie, no chápete? Takže asi takto by som povedala, že na schvál som sa niekedy nemodlila, lebo že možno niektoré veci teraz, keď tak akože spätne hodnotím, tak to boli možno aj z tej averzie, že na čo sa budem k tebe modliť, keď ty aj tak vlastne mi vôbec nepomôžeš v tejto situácii. Aj keď, tedy som to tak cítila, hej, teraz už to tak vôbec nevidím. Ale v tej chvíli momentálnej, kedy mi bolo naozaj na nič a som nevedela ako ďalej, tak vtedy to bolo asi posledná vec, čo som chcela počuť niekedy, že obetuj to za niekoho. Tak?
Pán Boh si vyberá iba tých, ktorí...
Áno, kríž dáva len, ktorým to zvládnu. A takéto veci, tak to bolo pre mňa. Fú. A keď som to počula, ešte k tomu som viacej bola, že tak do keľu, no ako toto čo je? Že proste naložíš na niekoho len toľko, koľko zvládne a čo si myslíš, že ja zvládnem? Ako to už nezvládam teraz a čo ešte ďalej? Takže asi tak. Bola to taká averzia, no.
A kedy sa to možno tak zlomilo k tomu, že vlastne ten Boh bol v tých situáciách, ktoré sa ti stali, že bol tam vtedy, že už, alebo si nahnevaná stále na toho Boha?
Nie.
Alebo čo ti tým, možno ak máš, že čo ti tým chcel ukázať, alebo samozrejme veľmi ťažká otázka, ale že možno kedy sa to tak zlomilo, že zrazu už aj tá modlitba, alebo ten vzťah s Bohom sa trošku refreshol, aj keď muselo to byť veľmi náročné.
Nepamätám si na konkrétnu situáciu. Bolo to tak postupne a hlavne bolo to veľmi vymodlené aj zo strany mojej rodiny. Teda naozaj akože cítila som to neskutočne, túto podporu. A ja akože, možno to bude znieť tak všelijako, ako keď poviem, že bolo moja posledné dva roky môjho života je séria malých zázrakov, ale je to tak.
Wow, to chceme počuť. To bude nádpis.
Zázrak bol napríklad v mojom, tá ostrokyslá polievka.
Ten zázrak príde ešte zajtra ráno, uvidíš.
No, ten už prišiel.
No... Tak teda nepamätám si konkrétnu vec, ale bolo to teda postupne, že sa mi tak, ja mám to aspoň takto môžem hodnotiť, že sa mi tak začalo otvárať moje vnútro a ja, ak to teda mám nejako tak vizuálne nazvať, alebo ja neviem, ako by som to pomenovala inak, ako keď ti začnú naozaj také, keď sa ti začne nejaká sadrová škrupula proste pukať a postupne.
Tá stena, ktorú tu máme.
No. Veľmi podobné. Takže asi tak, že vlastne postupne mi nejako začali tie nánosy toho všetkého škaredého a toho všetkého takého tej bolesti a toho ja neviem, naozaj utrpenia a toho hnevu, tej averzie postupne odpadávať. A reálne akože to na sebe aj cítim, že som začala cítiť taký väčší pokoj. Začala som sa tešiť do kostola, čo som ako keby ešte ani pred koronou a pred rakovinou nepociťovala úplne tak. Takže ja to beriem aj taký malý vymodlený zázrak zo strany mojej rodiny a mojho okolia, ale musím zase povedať, že moja mama asi to tak najviac so mnou prežívala, že ona bola taká moja duchovná opora, aj keď veľakrát som bola voči nej naozaj veľmi tvrdá. Čím sa ti teda ospravedlňujem, mami. Ale...
Zlaté.
Áno, ale bolo to teda naozaj cítiť. Takže asi tak.
Mňa strašne zaujíma jedna vec, že ako by si opísala pocit, keď cítiš, že sa niekto za teba modlí. Vieš, že to, keď toto počúva niekto, kto akože je totálne neveriaci človek, tak akože môže mu táto vec prísť ako že úplná somarina.
No, cítila som to ako... ako je to dosť ťažké
je to ako keď
no?
Akože stojí pri tebe kamarát alebo vieš, že akoby že cítiš oporu kamošova.
Kamošova opora.
Je to kamoš z Japonska? Kamošova.
Konočivá kamošova.
Prosím.
Ja neviem.
To kam sme išli?
Ja hlboko. Vôbec neviem. Veľmi toto hlboko. Je rôzne, no.
Na pličinu až.
Hej.
Poďme na hĺbku. Teda, že...
S nadváhou.
To, že cítiš, že... To sa človek o niečo snaží.
A je to úplne v prdeli. No... Hej, chápem, viem, čo sa chcem spýtať.
Vieš, čo sa chceš spýtať, áno?
Ale zase je to niečo také neuchopiteľné, by som povedala, že je to skôr taký pocit prítomnosti. Možno akože... je to ako keby naozaj, ako poznáš ten pocit, keď vedľa teba niekto sedí a ani sa nemusíte rozprávať, len proste cítiť, že tam je a že dajme tomu, môžeš sa o neho oprieť, alebo ja neviem, ho šťuchnúť.
Na Facebooku.
Áno, presne.
Som dlho neurobil.
A veľa kedy to bolo v mode.
No, ale je to asi tá prítomnosť, ale že to, že máš taký ten ľahší celý ten priebeh. Akože ja teraz zase nechcem nič nadľahčovať, vôbec nebolo to ľahké obdobie, absolútne. Ale vedela som proste, že tam tí ľudia na mňa myslia, že tá sila tej modlivy bola taká prítomná. Ja neviem, ako to inak nazvať. No. Tá prítomnosť. Tá, ako keby naozaj vedľa teba niekto sedí. A možno je to také podvedomie, že vieš, že to tak je. A no, taká sila. A naozaj mi to tak aj dodávalo tú chuť ďalej ísť a bojovať.
Mohli by sme povedať takú klíše vetu, ktorá sa na toto hodí. Mm-hmm. Sestra Zdenka Schellingová, že za mrakmi je moje milované slnko. Mm-hmm. Keď to takto premostíme, že možno v tom vzťahu aj s Bohom alebo v tej ťažkej situácii, ten mrak tam bol asi veľký mm-hmm. z tvojho pohľadu. Hej. A teraz keď si hovorila o tej škrupinke, že sa rozbíja, že to slnko pomaly začína vychádzať.
Áno, áno. Ako je to úžasný pocit, by som povedala, také oslobodenie, také ako keby ti padli
okovy.
Áno, nie že okovy, dobre to...
Vyrovnajme cesty pánovi a dajme dole okovy.
Ako keby si postupne chudla.
No, že v proste... exodusovských zamysleniach bolo jedno krásne prirovnanie. A tam sa to prirovnávalo k tomu, že keď boli egyptské rany, čo boli akože brutálne záležitosti, tak na vzťahu faraóna a Boha. Mm-hmm. A potom na vzťahu Izraelitov a Boha. Mm-hmm. Že... keď boli tieto teda egyptské rany, či už cvrčkovia, premenenie vody v Nile na krv a proste takéto veci, tak Izraeliti boli, že teraz to vyznie hrozne, ale že maslo a faraón bol, tuším to tam bolo, že akože železná ruda, mm-hmm. alebo teda, že železo. A Boh je slnko. A keď ako keby tieto veci sa diali, tak Izraeliti tým, že boli maslo, sa postupne roztapali a to ich srdce meklo. A faraón tým, že bol akože tvrdý železo a železo na teple tvrdne. Čiže ako keby opačný efekt pri tom tej istej veci. A možno som povedal blbo, že železo, lebo teraz ako by robili kovači one, ale ako keby, že predstavte si niečo, čo tvrdne na slnku. A toto je možno tá sila toho Božieho pôsobenia ako keby v nás, možno aj teda v rámci tejto choroby u teba, že asi ti to teda nejak obmekčovalo postupne srdce. A
alebo odmekčuje teraz.
Alebo odmekčuje teraz.
To, čo povedal Valo, je skôr platí, že z toho časového hľadiska ja som mala, teraz som mala výročie 2 rokov od vlastne vyliečenia sa.
Amen.
Áno.
Môžeme dať amen. Jasne, môžeme
God
už dať amen jedno, nie?
God bless.
Čistý God bless.
Ale ono to nastalo až nejaký čas po ukončení liečby. To nebolo hneď, alebo ešte počas liečby, bože môj, to vôbec nie. Mm-hmm. To bolo, naozaj, ak to mám teraz tak hodnotiť, tak možno to bolo 3/4 roka dozadu, že to nebolo, bolo to fakt extrémne postupne. Nebolo to vôbec, že každý deň niečo sa zmenilo. To bolo, že možno každý štvrť rok sa niečo zmenilo. Mm-hmm. Niekedy. Ale no, nebolo to náhle. A bolo to s odstupom času veľkým. Mm-hmm. A myslím si, že mi pomohlo aj to, že som sa zase dostala do spoločenstva. Že som zase začala byť aj tak akože aktívnejšie chodiť medzi ľudí, ale do spoločenstva u Salesianov.
Miletičová Foreva.
Protox.
Tlak.
Protox 21. Shoutout všetci naši felasi.
Tak vlastne to mi veľmi pomohlo. Ja si doteraz pamätám na úplne prvé stretko, na ktoré som prišla, to bolo u teba doma, Maťo. Kedy, pamätáš sa, že som doniesla ten cheesecake?
Na tom byte.
Jasne.
Áno, ja som presne, tam, ty si tam bol tiež, Valo.
Áno,
ja si... áno, pamätám si. Ale bolo to vlastne, keď som tam prišla, ja som prišla úplne roztrasená. Ja som bola úplne... Mm-hmm. Ja som bola v totálnom strese, že čo tu robím, že idem na nové stredko, kde vlastne už nejako fungujú dlhé roky. Poznám sa so všetkými prakticky, ale nikdy som nebola súčasťou toho spoločenstva. No a prišla som fakt strašne malou dušičkou a hlavne v tej situácii ohľadom viery, ktorej som bola, tak som sa cítila, že wow, že ja tu asi zhorím.
Že v pekelných plameňoch.
Áno, že príde ma taký plameňoven hneď, že...
A potom si zistila, že ty si ešte z nás najčistejšia.
Hej, potom sa začala liestať na obláčiku. Ale nie, akože naozaj to mi veľmi pomohlo. Ja som na tom prvom stretku, keď som vám to povedala, že toto spoločenstvo je pre mňa teraz neskutočne dôležité. Ja som sa tam skoro rozplakala. To bolo
pamätám si, hej.
No, to bolo fakt ako
až,
silné.
Až ak vy pláčeš často.
Je. Ale to je pravda. Nebudeme, čo si budeme.
To sme si.
Áno, presne. Ale hej, no, tedy to bolo také silné a vlastne musím povedať, že aj vy spoločenstvo ste mi neskutočne pomohli. Takže.
A ja si myslím, že za nás môžeme povedať, že aj ty nám. Určite. Fakt.
Akože je to, akože pravda, čo Valenečko hovoril, lebo podľa mňa, že keď počuješ aj iný príbeh človeka, ako to, že jasné, Ježiš Kristus je taký super a vylečil ma z tejto choroby, ale keď vidíš akože reálny pohľad, že hej, môžeš byť nasratý na Boha a že je to úplne v pohode a že vlastne vďaka tomu aj porastieš vo viere. A toto je pre mňa ako keby, že príklad živej viery. Vieš, že živá viera je niečo, kde buduješ reálny vzťah s Bohom.
No, ja by som ešte chcela povedať jednu vec, že bola som počas liečby, si pamätám, na konkrétne dvoch spovediach. Úplne prvú som mala tesne pred operáciou, kedy som no však, keď ideš pod nôž, tak asi len tak nepremýšľaš nad tým, že...
Pre istotku.
Že... Keby niečo.
Poistíme sa. Ale vtedy na tej spovedi som tiež bola taká, že som to brala tak trošku nadľahčenie ešte celú tú situáciu a vlastne na tú spoveď som išla tak, že však bude ako bude, uvidíme a proste tak. No a potom prvá moja spoveď, ktorá bola počas liečby, bola niekedy v auguste, dajme tomu, že je v polovici cca. No a to som tam vlastne išla len, že ja asi to ani neprežívam, ja som úplne, no proste, povedala som všetko, čo si myslím, vôbec som sa na nič nehrala a bola som veľmi pozitívne prekvapená, že mi nebolo vôbec povedané, že ale čo si ty myslíš, čo teraz hovoríš, vieš, že práve, že bolo veľmi, veľmi pomohlo, že som počula, že áno, máš na to právo proste, že teraz nemyslí nad tým, že či nerob si z toho depku, že rozmýšľaš takto, že je to úplne normálne, je to zdravé možno aj. A, takže mi to veľmi pomohlo. Takže som sa len v tom utvrdila, že robím dobre.
Yes.
Áno, fú, nezhorím teraz. Ale, áno, za dve hodiny. Ale, takže to. A ďalšia vec je, že... podľa mňa aj ľudia, aj okolie by mali sa na to takto pozerať, že ten človek má právo byť nahnevaný, presne ako ste povedali, a zároveň má právo vyjadriť svoje emócie aj ako keby povedať aj to negatívne, že a vypočuť to. To je podľa mňa, akože je to strašná pecka. Fakt, že ja si neviem predstaviť, teda viem si to predstaviť, že čo to muselo byť pre tých ľudí, aj však počúvam aj ja rôzne príbehy zo života, ale byť tu pre toho človeka aj v tomto, ale aj príjmať jeho emócie a nedávať mu zbytočné rady. To je podľa mňa akože veľmi dôležité. Že mne napríklad vôbec nepomáhalo, ako som povedala, že pán Boh, proste, že obetujte za niekoho, kto ešte viacej trpí, ale ako ty. To je, ako keby si povedala tomu človeku, že vlastne ty to, čo máš, tak môžeš kľudne vydržať a niekto iný na svete o mnoho viacej trpí než ty a proste obetuj to. To mi prišlo v tej chvíli úplne, že wow, no, tak...
Díky moc.
To ako, keby, že tomu človeku napluješ do tváre a ešte ho pošleš niekde proste, že... No, chápete. Ale akože je to, zase viem, že to tí ľudia všetci mysleli dobre. To nehovorím. Bolo to určite dobre myslené, nikto mi nechcel ani ublížiť alebo tak. Len ty to inak prežívaš ako ten človek. A ten človek to môže myslieť akokoľvek dobre, len ty to v tej chvíli aj v tom rozpoložení psychickom, fyzickom príjmeš všelijak, no. Takže tak.
Možno ma napadá, že keby to chceme zhrnúť do takej message, že... Čo my? Vieš, že keby to tak... Napríklad mňa boli koleno, som smutný, myslím si, že sa mi rúca svet, niekoho nechal frajer, že to je fakt, že ťažká situácia, niekto, neviem čo, hoci čo, že myslí si, že svet sa rúca, a myslím, že ty si to videla tiež, ale trošku z horšej situácie, kde tá realita už bola fakt, môžeme povedať, krutá. Že čo ten človek, respektíve, čo mu povedať, ako takýto blízky, ako sme sa mi bavili, že možno tá prítomnosť, to si už spomenula, ale z tej druhej časti, že čo by si mu ty povedala, že neviem, neopúšťaj sa, alebo opúšťaj sa, krič na Boha, alebo jak prežiť tú situáciu?
Možno nejakú... ani nie konkrétne slova, ale v tej prítomnosti mu ukázať, že som tu za akýchkoľvek okolností. Proste, čo budeš ty potrebovať, tak v tom ťa, nie že podporím, že kúpim ti ešte rajčiny a ideme to hádzať na kostol. To vôbec nie je to, absolútne. Ale skôr, že tak ako keby v tých jeho emóciách byť taký prítomný v akýchkoľvek a pochopenie. To je podľa mňa najlepšia vec, čo môžeš pre toho človeka urobiť. A pochopenie ale v tom zmysle, že ani nie moc dávať rady, ale iba proste tam byť. To je asi všetko. No, ešte som inak niečo chcela povedať. Teraz dôležité, ale fuf.
To asi až tak dôležité nebolo.
Ale bolo, len proste... Vali ma dostal.
Ja mám ešte otázku.
No, ale prepáč. Akože nie, ja to viem, by som... Si... Ježin.
Pozor, padajú polištiny.
Jeminenky.
Mne ešte napadla taká otázka, aby sme to ako keby že celé zhrnuli po tej hodine, čo nás už počúvate. Je to už hodina, ty kokos. Ako ti toto celé zmenilo pohľad na vieru a na Krista? Mm-hmm. A vieš si po tomto celom povedať, že God bless?
To si určite viem povedať. Ale zmenilo mi to pohľad na vieru asi tak, že... možno, že to bude znieť moc... Dúfam, že to nebude znieť povýšenecky ani nejako veľmi pokrytecky, ale že brať všetko tak v takej pokore a zároveň byť verný tomu, čo cítiš, aj voči tomu Bohu. Že teraz naozaj nehrať sa na niečo, že sme nad... Nie, že nad pozemské bytosti, to som povedala hovadinu. Skôr, že nerobiť zo seba nad človeka v situácii, keď aj v tom vzťahu s Bohom nie si úplne OK. Že teraz nejdem do kostola a pomodliť sa 20 rúžencov, aby ma všetci videli, že tam som a klačím na zemi a takto, ale skôr to brať takej tej pokore, že odovzdať to Bohu, že Bože, no proste, ten môj vzťah teraz momentálne s tebou není úplne úžasný, nie je to akože intenzívne, nie je to ideálne, ale že verím, že si tu, to je jedna vec, že verím, že si tu a že spolu to nejako dáme. Ale byť takýto odovzdaný. Asi to je jediná vec. A teraz ja nehovorím, že som za posledný pol, trištvrte roka prevrátila svoj život o 180 stupňov na ruby a začala som robiť veci, ktoré som predtým nikdy nerobila a chodím pravidelne, ja neviem, na nejaké modlitebné stretnutia. Mm. Tak toto vôbec nie. Chodím, ale...
Klašiačky okolo kostola.
Hej. Ale že skôr ten vzťah sa mi naozaj, že cítim takú veľkú lásku ako keby voči Bohu a cítim sa taká prijatá, že predtým som to vôbec nepociťovala, že som si myslela, že idem fakt, že proti prúdu a asi to neprežívam asi správne a že niečo asi robím zle, ale teraz už naozaj cítim, že ten Boh ma miluje taká, ako som, takú, aká som a nemusím sa meniť nejako radikálne, aby chápete, aby som bola Božiem dieťaťom plnohodnotným.
Ešte akože napadajú mi také veci, že si myslíš, že si toto potrebovala. Ako keby z hľadiska toho, že hej, že vďaka tomu som v istom zmysle porastla na vzťahu s Ježišom.
Ja si myslím, že...
Alebo že to sa nedá možno ani povedať, ale že...
Mm-hmm. Tá rakovina mi veľa dala, samozrejme. To o tom potom. Akože asi každého zmení takáto životná situácia. A hlavne každý máme svoje ťažkosti, svoje kríže a vôbec by som teraz moju chorobu nechcela dávať nad iných starostí, ťažkosti, lebo každý prežívame niečo, čo je veľmi náročné. Ale aj v osobnom živote ma veľmi zmenila. Aj vo, však to som už asi povedala celý tento podcast, že vzťah s Bohom sa mi akože zintenzívnil. V osobnom živote prebudilo ma to trošku, zmenili sa mi priority. Naozaj som začala sa viacej venovať svojmu šťastiu. Zistila som proste, že moje šťastie a moje ako keby taká tá sebarealizácia je dôležitejšia ako dokázanie si niečoho. No a vzťahu s Bohom je to proste... Ja neviem, ako to povedať, proste je to... Cítim sa veľmi spokojná, šťastná.
Možno by som sa dotkol ešte, keď môžeme toho, čo si spovedala, že... Spovedala. Čo si sa spovedala z toho, že poveznám hriechy. Ale čo si povedala, že tie priority, lebo dnešní ľudia, sám to niekedy pociťujem, naháňam sa, neviem, za pracou, naháňam sa za úspechom, naháňam sa, aby niekto podal mne, že som dobrý, šikovný, naháňam sa, aby som mal pekné tričko, naháňam sa, aby som mal dobrú kávu. A presne možno z toho pohľadu tvojho, čo podľa mňa ja chcem počuť aj ostatní, že fakt aj som to veľakrát pocítil, že niekedy sa naháňame za úplnou hlúposťou a vlastne to podstatné je čo? Vzťah, láska a možno také, takéto vecičky.
Amen.
Amen.
Ale nie, akože máš úplnú pravdu.
Mala 100%. Si odpovedať teda.
Nie, akože úplne si to krásne zhrnul podľa mňa, lebo...
Lebo to chcú podľa mňa aj ľudia počuť a niekedy čak hovorí sa, že hlúpy človek sa učí na chybách druhých, nie, múdry sa učí na chybách druhých a hlúpy na svojich.
Falo, tieto tvoje prírovne. Ja nechápem, matko, to ty berieš, že to úžasná, ale to je to pravda.
Ale nie, číta každý deň v učebnici.
Čistý Mudrland, ale to som chcel fakt, že... Možno povedať aj ostatným, nech to není také, že my tu rozprávame a teda, aby si z toho niečo zobrali. Fakt, že možno aj ty môžeš povedať, že fakt to vidíš teraz úplne ináč. Hej? Že či máš na sebe značkové tričko alebo neznačkové, tak v tom, jak ti bolo zlé po tých chemoterapiách, si asi neriešila, že či si v luxusnom dome, alebo či máš iPhone, či máš hento, ale že fakt ten vzťah toho, že chceš byť zdravá alebo niečo také, vieš.
Áno, no, áno, toto je úplná pravda. Veľmi sa mi zmenili tie priority, ako som povedala, teraz už momentálne, keď ste ma na úvod predstavili ako väčšinu študentku, tak teraz keď to počúvate, tak to už možno nemusí byť pravda, musím povedať. Ale dobre, odhľadnúť od toho, tak zmenili sa mi priority v tom, že ja, keď to tak spätne hodnotím, tak kebyže fungujem tak, ako som fungovala pred 2 rokmi, pred 2,5 rokmi, tak teraz by som asi riešila vyhorenie a nejaké takéto akože záležitosti. A teraz som, robím to, čo ma robí šťastnou. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Ako každý nech si, či to je proste miešanie malty, alebo či to je, ja neviem, malovanie štecom, to je úplne jedno. Proste robte to, čo vás baví a čo vás naplňa. Asi to je jediná vec. Ako to, podľa mňa, to, čo, ak toto naozaj praktizujete a budete šťastní v osobnom živote, tak to sa potom prejaví aj do vzťahov s tými ostatnými ľuďmi. Prejaví sa to kľudne aj vo vašej viere a ostatných záležitostiach v takej psychickej pohode. Takže tak.
Mne sa ešte žiada povedať jednu vec. Som to bolo tak oficiálne.
Neodídeš tak skoro, keď už ja tu máme.
Už to nie je otázka, skôr je to ako keby také moje špekulantúrovanie.
Špekulantácie.
Špekulantácie. Nie, že proste, že vzťah s Bohom je vzťah ako s hociakým iným kamošom, podľa mňa. Že keby na základe toho sa človek môže hnevať, môže byť šťastný, môže ako keby, že hocičo robiť. A asi aj tieto veci sú proste tomu, aby si nejak, v nejakom spôsobom, či už rástol, alebo zveľaďoval ten svoj vzťah s Bohom. A no proste, že o tom to je, že každá tá jedna situácia, ktorá sa ti deje v živote, je asi na to, aby ti Boh tým niečo ako keby že povedal, alebo že úplne, že rodičovský vzťah, podľa mňa. Vieš, že s rodičom sa niekedy akože dohádaš do krvi a v konečnom dôsledku akože stále ho máš rád. A vieš si to ako keby... No doplňte ma už.
Neviem, čo si tým chcel. Hľadám
pointu. Akože, pointa je tá, že proste, že vzťah ako každý iný. Že, a to je živá viera. Že... Možno som povedal blbosti, ale akoby, ja, toto to mám niečo také v hlave.
Nie, dobre si to povedal, vieš, podľa
ďakujem.
Mňa... nie, úplne dobre, ale dobre, na trojku. Ale nie, že aj v tom vzťahu, že keď sa pohádaš, tak potom aj ten rodič ti nechce zle, hej. Že možno, aj keď to znie sproste, tak Boh ti asi nechcel zle tým pádom, že prečo Boh ti zostal takú chorobu. Myslíš, že ti chcel zle, že ty si nechodila do kostola, tak ja ti teraz pošlem tú chorobu? Určite nie, si myslím. Ale v konečnom dôsledku možno aj tá choroba ti niečo otvorila. Vieš? Napríklad aj tá bolesť, jak ty si spomenal v minulom podcaste, bolesť kolena mu otvorila, že dneska robí úplne profesiu, ktorú chcel robiť. Hej? XY príkladov je, že fakt, že aj cez to zlo sa niečo otvára to dobré a môžeme to nazvať Boží plán, nejakí chalani to volajú, ja neviem čo, vesmír,
dojo,
hocičo, my to voláme kresťania Boží plán a snaží si z toho ťažkého zobrať to lepšie. Teda sa nám udruje, lebo neprežívame niečo, jak ty si prežívala, ale myslím,
ale
že to je...
Ale dobre sa to počúva, takže v pohode, to... mudruj, mudruj.
Je to do hociakej situácie.
God bless.
God blessky.
Blessky. Domy, ja neviem, ja akože som odchádzam povzbudený z tohto podcastu. Ale nie, je to super sa proste takto otvorene o týchto veciach rozprávať. A akože díky, že sa nebojíš aj, že tu na, teraz som ukázal na také zariadeníčko, že povedal, že tu na ľuďom, ľuďom hovoriť o tom, že je to veľmi podstatné a keď to niekomu pomohlo, tak akože podľa mňa mega super.
No, ja ďakujem veľmi, že som mohla prísť. Podľa mňa je to úplne super aj platforma. Naozaj. Ja si veľmi cením to, čo robíte. Zároveň
som... Nebudeme dlho, takže...
Ja však nevedím. Ale každopádne chcem povedať iba to, že... čo som to chcel povedať? Prepáčte,
to
je
druhá
hrozné.
Dôležitá vec, ktorá ti vypadla.
To je
a chcela
hrozné.
Si ju povedať.
Donahrávame zajtra. Priletíme to.
Nie, proste chcela som iba to povedať, že podľa mňa je dôležité sa rozprávať aj o takýchto záležitostiach a otvorenie. Nie je to vôbec tabu téma, nemalo by to byť tabu téma. Prechádza si tým neskutočné množstvo ľudí. Fakt, že aj mladých, starých, maličkých detí proste. Fakt akože veľa ľudí sa s tým stretlo v rodine a každá rodina skoro nehovorím všetky, nesie si takúto podobnú traumu, ale nerozprávajú o tom a možno by im to trošku aj pomohlo. Čiže budem rada, keď čo by len jedného človeka to pozbudí.
Už si pozbudila nás dvoch, takže už to stalo za to.
Dobre, splnená misia, dovidenia.
Domy, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie ako oficiálne prvý host podcastu God Bless.
God bless a fakt ešte raz veľmi pekne ti ďakujeme, lebo tam boli krásne myšlienky, aj cez to ťažké, čo si prežila, tak si vedela o tom rozprávať, stala si taká pozitívna a musíme si brať príklad.
Ďakujem ja veľmi pekne, chalani. Bolo to super.
Priatelia, my ďakujeme, že ste počúvali štvrtý diel našeho podcastu.
God bless.
Ja som Maťo Ondruš.
Toto je Valec, Majerčak.
A vidíme sa, počujeme sa na budúce. Čaute.
Čau.
A ty nepozdravíš?
Ja tak čaute aj, akože, tak čaute. Ja neviem, čo mám povedať. Asi čaute.
Povedala toho dosť.